Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami. Amen. Milí priatelia, slova z Písma Svätého, nad ktorými sa dnes chceme spoločne zamyslieť, budem čítať z listu apoštola Pavla Rímskym z 12. kapitoly z veršov 3 až 8 takto. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal skromne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou. Ak má niekto dar služby, nech slúži. Ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, som si istý, že asi každý z vás už v živote videl mravenisko. Pohľad na mravenisko je svojím spôsobom v skutku taký úžasný. Pohybuje sa v ňom kopec malých tvorov, malých mravcov, ktorí sa v podstate ani na chvíľku nezastavia. Všetci sa niekam ponáhľajú, no všetko sa to zároveň deje bez hluku, bez problémov. Zdá sa, že tam vládne prísna organizácia, že to nie je nejaké chaotické pobehovanie, ale má to svoj systém. Nikto nikomu neprekáža, ani nezavadzia. Mravce sa riadia akýmsi inštinktom, dalo by sa povedať, ktorý do nich vložil Stvoriteľ. Každý z nich vie, kde je jeho miesto, každý z nich vie, čo sa od neho čaká, každý vie, čo má robiť. Možno podobne sú na tom aj včely. Tak ako včely, aj mravce predstavujú vysoko organizované spoločenstvo v tej zvieracej ríši, dalo by sa povedať. A povedané dnešným jazykom, ich logistika je neuveriteľná. Písmo Sväté, Biblia, keď opisuje cirkev, nepoužíva síce obrazy z ríše zvierat, využíva však v plnej miere obraz nášho ľudského tela, pomocou ktorého nám chce priblížiť skutočnosť cirkvi. Odlišnosť jednotlivých členov a tiež rozmanitosť duchovných darov. To sú veci, nad ktorými sa dnes chceme trošku zamyslieť. Áno, i v cirkvi ako takej všeobecnej na celom svete je nás mnoho. Zdravý človek má dve ruky, dve nohy, trup, krk, hlavu. V učebnici anatómie sa dá dočítať, že ľudské telo pozostáva z 233 kostí, zo 600 svalov a z množstva orgánov. Apoštol Pavol, keď hovorí o cirkvi, siaha po obraze, ktorému mohli aj v jeho dobe všetci dobre rozumieť. Keď hovorí o cirkvi, hovorí o nej ako o tele a o údoch. Mnoho údov, mnoho tých súčiastok tvorí dohromady telo. A my dobre vieme, že telo je zdravé vtedy, keď všetky tie súčasti slúžia jednému spoločnému cieľu. A síce udržievaniu života a rozmnožovaniu života. Tak je to aj s cirkvou Kristovou. I tá sa skladá z množstva článkov, z množstva častí. Tými článkami, tými časťami sme my všetci ako jednotlivci. Každý z tých častí, alebo každá z tých častí, z tých súčiastok je iná. Každý z tých členov je iný. Ale všetky spolu tvoria dohromady funkčný duchovný organizmus. Možno práve to je to prvé, priatelia, čo vidíme, to je to množstvo, rozmanitosť a pestrosť. Svojím spôsobom aj náš cirkevný zbor je pestrý. Je to prejav veľkej Božej lásky, moci i požehnania. Nikto z ľudí nedokáže to, čo Boh. Ani ten najlepší rečník, ani ten najlepší organizátor, ani ten najlepšie platený manažer by nedokázal dať dokopy toľko ľudí rôzneho veku, rozdielného pôvodu, odlišného zamerania. Aj keď sa tu teraz na nás pozrieme, máme tu malú ročnú Emily, ale máme tu aj ľudí nad 80, máme tu vysokoškolákov, máme tu maturantov, máme tu učňovkárov, máme tu ľudí takých, máme tu ľudí hen takých. Je tu veľká masa rôznych ľudí. Pravda je taká, že nikto iný nedokáže udržať takúto rôznorodú spoločnosť pohromade a nedokáže ju získať pre spoločnú prácu a duchovné ciele. Čo je však nemožné u ľudí, je možné u Boha. A tak naozaj, keď sa schádzame na tie bohoslúžby nedeľu čo nedeľu alebo počas iných sviatkov, stále vidíme rôzne tváre, odlišné postoje, rozdielne povahy. Keď sa však otvoríme pre Božie veci, keď sa otvoríme pre pôsobenie Božieho ducha, ako si cítime, že zrazu sme si bližší, že hoci máme nejaké iné postoje, hoci máme nejaké iné názory na dianie vo svete, možno na politiku alebo bar značo, predsa niečo hlbšie nás spája dokopy. Cítime, že sme si blízki. Spája nás tá viera v Pána Boha. Tá nás zjednocuje. Spája nás to vyznanie v Krista, vyznávanie Krista ako nášho Pána. A v takejto situácii prežívame, že sme jedno telo v Kristovi. Hoď po vonkajšej stránke sme hociako rozdielni, predsa pasujeme k sebe a jeden druhého potrebujeme. Duch Boží, Božia láska, Božie slovo, to všetko je to, čo i nás ako ľudí rozdielných zjednocuje. Drahí priatelia, jazda, dobre si uvedomiť to, čo hovorí apoštol Pavol, že my už sme jedno telo. Že sa ním, to nie, že sa iba ním musíme stávať, ale my už sme jedno telo. Základ jednoty je v tom, že v každom kresťanovi, v každom článku je už nový život. Život z Boha, život zo Svätého Ducha. To je to tajomstvo spoločenstva cirkvi. To je tá duchovná skutočnosť, ktorú síce nevidíme, ale v spoločenstve sa aj tak povediac dotýkame a prežívame to, že všetci sme duchovnou rodinou. Zažívame to vtedy, to sa nedá racionálne vysvetliť, ale človek to nejak cíti, že áno, i ja sem patrím. Mám tu svoje miesto, nielen preto, lebo tu na tomto mieste sedeli aj moji rodičia, aj starí rodičia, tak toto je naša rodinná lavica. To nie v takomto zmysle, ale cítim, že ja tu mám svoje miesto. Počíta sa tu so mnou. I svoje dary, ktoré mi Boh dal, ja tu v tomto priestore medzi týmito ľuďmi môžem nejakým spôsobom využívať. A je mi tu dobre, lebo som tu prijatý. Nemusím sa tu na nič hrať. Nemusím tu nič predstierať. Môžem tu byť sám sebou. V knihe Skutky apoštolov, priatelia, nájdeme názorný príklad takejto jednoty. Jedná sa o príklad prvého kresťanského zboru v Jeruzaleme. Čítame o ňom, že všetci boli jednej mysle a jedného srdca. Ono to znie tak samozrejme, ako by na tom ani nič nebolo. A pritom sa jednalo o konkrétny prejav Božieho pôsobenia a konania v životoch prvých kresťanov. Okrem toho sa o tomto spoločenstve dozvedáme aj to, že nikto v tomto spoločenstve nič nepovažoval za svoje, ale všetko mali spoločné. Či to nie je ďalší veľký dôkaz premeny a Božieho pôsobenia v človeku? Veď si to len predstavme. Za normálnych okolností sa nikto rád a dobrovoľne nevzdáva svojich vecí a svojho majetku. Či chceme, či nie, každý z nás má v sebe aj štipku sebectva. A každý najprv rád myslí na seba, aby mne bolo dobre, a až potom tým ostatným. Ale v tom kresťanskom prvom zbore to bolo nastavené nejak inač. Všetci boli jednej mysle a jedného srdca. Priatelia, nikto iný a nič iné nedokáže oslobodiť človeka zo zajatia sebectva jedine Pán Ježiš. To nie je prejav mojej pevnej vôle, že sa rozhodnem takto žiť. To dlho nevydrží. To je dôkaz Božieho pôsobenia v človeku. Drahí bratia, milé sestry, Pán Boh vo svojej moci, múdrosti a milosti povolal cirkev k životu. Nakoľko on sám vedel, že ju potrebujeme. Krstom svätým, vierou a svojim svätým duchom i nás k tejto cirkvi pripojil. A navyše Boh dal každému kresťanovi určité obdarovanie, aby cirkev mohla zdravo žiť, rásť a slúžiť druhým ľuďom. Tým chcem povedať jedno. Rozmanitosť cirkvi sa neprejavuje len tým, že sme odlišného pohlavia, sme tu ženy, muži, že máme rôzny vek. Tá rozmanitosť cirkvi sa neprejavuje len tým, že sme tu ľudia rôzneho vzdelania alebo spoločenského postavenia. Tá rozmanitosť spočíva aj v tom, že sme rôzne obdarovaní. Zároveň však tie dary, ktoré sme od Boha dostali, sme nedostali preto, aby sme sa my sami nimi vychvaľovali a poukazovali na svoje kvality, akí sme schopní ľudia. Tie dary sú nám dané kvôli službe iným. Sú to v podstate nástroje, ktorými pomáhame budovať Kristovu cirkev. Tá rôznosť obdarovania, o ktorej sme počuli, o ktorej apoštol Pavol píše, pritom poukazuje na to, čo všetko je v cirkvi potrebné a užitočné. Bez prorockého slova, bez darov vyučovania a služby, bez darov uzdravovania, bez daru milosrdenstva, štedrosti či vedenia. Bez toho cirkev jednoducho nemôže existovať. Otázka je, používame nám zverené Božie dary správnym spôsobom? Dokážem i ja svojim darom nejakým spôsobom prispieť do spoločenstva, ktorého som súčasťou? Dokážem poslúžiť nezišne druhým ľuďom, nič za to nečakajúc, ale s vďačnosťou proti Pánu Bohu, že práve ja môžem byť ten, ktorý môže poslúžiť. Existuje určitá taká typológia ľudí, ktorí sú súčasťou cirkvi, ktorí možno prichádzajú do spoločenstva na bohoslúžby. Najprv sú to tzv. Konzumenti. To sú ľudia, ktorí prídu do kostola, vypočujú si kázeň a idú domov. Konzumujú kázeň, prijímajú zborový servis, ale sami neponúknú nič. Sami nič nespravia. Potom sú tu kritici. Aj tí prichádzajú na bohoslúžby. Počúvajú, pozorujú, ako sa čo robí, ale väčšinou všetko len kritizujú. Majú svoje nároky. Vedia, ako to má byť. A farárovi či presbyterom to aj povedia. Ale ostávajú len pri tej kritike. Už a potom, chvála Bohu, sú tu ešte aj pracovníci. Teda tí, ktorí sa aj zaujímajú o zborový život aktívne, modlia sa, pomáhajú podľa svojich možností a schopností, pracujú. Na základe tejto typológie, milý priateľ, kam by si sa zaradil ty? Kde je tvoje miesto v tom organizme Kristovho tela? Aká je tvoja úloha v spoločenstve cirkevného zboru? Veď cirkevný zbor to predsa nie je len farár, dozorca, presbyteri, kantorka, kostolníčky či pokladnička. Milí priatelia, ono je to neraz tak, že my o tých Božích daroch aj vieme, a ja o tom nekážem a nehovorím prvýkrát. Ale z rôznych dôvodov sa tej spoločnej práce nechceme zúčastniť. Niekedy nemáme čas, áno, svet je uponáhľaný, máme veľa svojich povinností. Inokedy možno nemáme dosť odvahy vziať na seba zodpovednosť, pretože je to aj o tom trošku, a inokedy sa nám možno len nechce. No nech už je to akokoľvek, Ježiš Kristus svoju cirkev postavil do sveta, aby nebola pasívna, ale aby bola aktívna. A volala ľudí k viere, privádzala ich k novému životu. A toto posolstvo bude vierohodné iba vtedy, keď kresťania sami budú medzi sebou žiť tak, ako o tom aj hovoria. Nože, aby slova kresťanov neostali len prázdnymi frázami, napísal aj apoštol Pavol list do Ríma. Nový život z Boha musí byť viditeľný. A viditeľný predovšetkým na tých, ktorí o ňom tak radi hovoria. Musí byť viditeľný vo vzájomnej láske, vzájomnej službe a vzájomnom súlade. Taktiež v jednote, o ktorú zápasíme, ku ktorej smerujeme. A konec by som povedal toľko, že tá najlepšia misia, najlepšie svedectvo je vtedy, keď cirkevný zbor naozaj funguje ako rodina. Mám kamaráta, ktorý tu sem tam príde, on mi povie, cítim sa medzi vami dobre, pretože mám pocit, že ste si sami blízki a že to tam nie je nejaké také napäté, ale proste mám z toho dobrý pocit. A to potom človeku tak dobre padne, keď dobre sú spoločenstva, sú bohoslužby, kde chodí ľudí 300 možno, hej, nás je tu možno slabých 40, neviem, odhadom. Ale nie je to všetko o kvantite, i keď samozrejme každého farára poteší, keď má plný kostol. Ale niekedy možno aj iné veci sú dôležitejšie. A preto snažme sa aj my byť tú rodinou, kde každý je prijatý, kde tu každý môže byť a mať svoje miesto a cítiť sa fajn. To je niečo, čo oslovuje, čo priťahuje viac, než možno vzletné slova kazateľa. A preto neostávajme ani my len pri nejakých pekných slovách, nebuďme len poslucháčmi, ale hlavne vykonávateľmi Božích slov. A prosme o to, aby sme i tu v Dobšine boli zdravým a fungujúcim duchovným organizmom na tele tej všeobecnej celosvetovej Kristovej cirkvi. Amen.